Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі дві години проведу. Понеділок, 13 липня на календарі. Що відбувається, друзі? В Росії заявляють про масовану атаку дронів на Москву і Підмосков'я. Є руйнування у Солнічногорську. Також атаковано нафтобазу у Ставропольському краї. Росіяни ж атакували Одесу. Є влучання, пошкоджені будинки. Станом на цю годину четверо постраждалих. У Запоріжжі шестеро поранених через російську атаку. А Дональд Трамп наказав на тиждень приспустити прапори у Сполучених Штатах для вшанування пам'яті сенатора Лінсі Грема. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що цей збір триває в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання для збору знайдете під кожним відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз поговоримо про Сполучені Штати, про свіжі заяви Дональда Трампа. І на прямий зв'язок зі студією виходить Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у США і Франції. Пане Олеже, доброго ранку, доброго дня, слава Україні.
Вітаю, героям слава.
Розпочнемо із тієї сумної новини, про яку ми дізналися в суботу пізно ввечері. Помер американський сенатор Лінсі Грем. Президент Зеленський відреагував на його смерть, назвав Грема справжнім другом України і захисником свободи. Зазначив, що за час повномасштабної війни Грем 10 разів відвідав Україну, підтримував посилення санкцій проти Росії та допомогу Києва. Америка і світ втратили рішучого лідера, сказав Зеленський. Ось повідомляла нашим слухачам, що Трамп наказав на тиждень приспустити прапори у Сполучених Штатах для вшанування пам'яті сенатора Грема. У вас спитаю, що для Трампа і ширше для Сполучених Штатів означає смерть Лінсі Грема? Пам'ятаємо, він вважався одним із найближчих соратників президента США.
Що це означає для Трампа? Ну, подивимось. Трамп достатньо егоцентрична людина, щоб, скажімо так, покладатися на когось одного. Але зрозуміло, що до Грема він ставився із повагою і, я б сказав, симпатію, незважаючи на те, що під час першого президентства Грем був достатньо таким, вибачте, промовистим критиком Трампа. В другу каденцію він, ну, скажімо так, був дійсно близьким соратником, дорадником і іноді навіть модифікував свої позиції відповідно до того, якою є позиція Дональда Трампа. Ну, вірніше, позиція публічно, його позиції не розбігалися здебільшого з позиціями Трампа. Тобто, якщо говорити про втрату з боку Трампа, це втрата дорадника. Якщо подивитися ширше і з боку наших інтересів, це представник жорсткої лінії щодо Росії. Людина, яка могла сказати Трампу, ну, скажімо, донести до нього думку, відміну від позиції Трампа, і спробувати переконувати Трампа модифікувати свою поведінку в цьому сенсі, це безумовно, ну, скажімо, його буде не вистачати. Ну, Трампу подивимось, а нам очевидно.
Угу. Що ж, агенція Bloomberg написала, що смерть Грема позбавила Україну ключового каналу зв'язку із Трампом, із самим Трампом. Власне, що тепер із цим зв'язком далі відбуватиметься, дуже цікаво. Ну, і пам'ятаємо, що сенатор-республіканець Лінсі Грем буквально зовсім нещодавно побував у Києві і тоді заявляв про те, що погодив з Білим домом версію законопроекту щодо санкцій проти російської нафти, проти Російської Федерації, яку готова підтримати адміністрація Трампа. Що буде тепер із цим законопроектом? Що буде тепер із новими санкціями проти Росії?
Давайте тут розіб'ємо на кілька частин. Ну, по-перше, подивимось, що буде з законопроектом. Це вже далеко не перший і навіть не другий раз, коли Грем каже про те, що ось-ось законопроект буде внесено, буде ухвалено, його підпише Трамп. Про це говорив його співавтор-демократ Блюменталь, але здебільшого це була така фішка Грема. І от доля цього законопроекту якраз показує, що Трамп в другу каденцію не робив нічого, що не було б схвалено Трампом. Тобто він говорив про те, що є цей законопроект, але доля і просування навіть цього законопроекту в Сенаті залежало і залежить, і буде залежати від Трампа. Це по-перше. По-друге, якщо брати питання про санкції, ну, які б не був би жорстким законопроект і навіть ухвалений вже в ухваленому вигляді перед підписанням президентом, його, якщо говорити про санкції, то тут його доля залежить від волі президента. Саме він визначає, застосовувати цей законопроект чи не застосовувати, в якій мірі, які робити виключення, це залежатиме виключно від Дональда Трампа. Тобто, навіть якщо законопроект буде ухвалений, і буде ухвалений в тому такому дуже жорсткому вигляді, як казав Грем, все-таки його подальша ефективність буде залежати від волі Трампа, його бажання далі тиснути на Росію. А як ми бачили, тут були такі фірмові, я б сказав, гойдалки від Трампа, то він застосовує санкції, то він не застосовує. Ну, подивимось, як буде це розвиватися в континіумі.
Угу. Ну, що стосується розслідування смерті Грема, ми пам'ятаємо слова впливової американської блогерки Лори Лумар. Пам'ятаємо також, що вона доволі негативно висловлювалася про Лінсі Грема за його життя. А от якраз зараз вона вимагає розслідувати смерть сенатора. Лінсі Грем буквально щойно був в Україні, погрожуючи Росії новими санкціями за день до своєї смерті. Тепер він раптово помер від хвороби. Необхідна токсикологічна експертиза. Іран або Росія могли його отруїти. Це занадто підозріло, щоб бути збігом обставин, сказала Лора Лумар. Скажіть, будь ласка, то що відчувається російський слід у цій історії? Що ви з цього приводу думаєте?
Ну, при всьому, ну, скажімо, від'ємному ставленні до Лумар і її теорії, в даному випадку я вважаю, що абсолютно треба провести дуже таке ретельне розслідування. Я думаю, це буде зроблено навіть без порад Лумар. І виглядає це достатньо підозріло. Тобто він був в Києві, почувався, я так розумію, нормально. Вік у нього, ну, скажімо, поважний, але не критичний, 71 рік. Як я розумію, якихось, ну, скажімо, у нього хронічних захворювань не було, ну, принаймні, про них не повідомляли. І це дійсно виглядає, ну, скажімо так, підозріло.
Підозріло. Ну, також ми пам'ятаємо, що розслідування і повну судмедекспертизу пропонує провести і донька Кіта Келлога Меган Мобс. Вона пише, що зупинка серця – це недостатня відповідь. Зупинка серця повідомляє нам, як закінчилося його життя. Вона не пояснює, чому зупинилося його серце. І з огляду на середовище загроз ідентичності противників Америки та видатну роль сенатора Грема у протистоянні їм, американський народ заслуговує на упевненість. Тож, чи можемо сподіватися дійсно, що повне розслідування смерті Грема буде таки проведено і, принаймні, американському суспільству пояснять, чому, як це сталося?
Ну, це питання не до мене, а до правоохоронних органів Сполучених Штатів. Але я думаю, що там свідомі цих, ну, скажімо, обставин, які не є нормальними. І я думаю, що всі необхідні заходи будуть вжиті, і, ну, принаймні, світ, Сполучені Штати, ми дізнаємось про те, що було причиною смерті Грема, чи не було тут, як кажуть в Штатах, брудної гри.
Поговоримо зараз про позицію Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, яка стосується України. У Wall Street Journal, зокрема, дізналися, чому заяви Трампа про Україну змінилися на краще. Два американські чиновники, на яких посилається Wall Street Journal, кажуть про те, що Трампи показують доповіді розвідки про нові ударні можливості України, і він ними уражений. Паралельно стало відомо, що російська громадськість на тлі українських атак дедалі більше хоче завершення війни. І, як кажуть джерела, ці оцінки пояснюють, чому Трамп почав говорити про Україну позитивніше, ну, ніж, наприклад, минулого 2025 року. Скажіть, будь ласка, чи можемо сподіватися на тривалу прихильність Трампа щодо України, на такі хороші заяви, які нас стосуються, або все це залежатиме від успіхів українців на фронті, далекобійних ударів по Росії і погоди в Вашингтоні? Я не знаю, що ще впливає на Трампа і його настрої, поясніть.
Ну, в принципі, я вже про це казав. В тому-то і проблема, що ми є свідками цих, от я тільки що сказав, так, гойдалок емоційних, понятійних від Трампа. Тобто, якщо ми побачимо до цього моменту, я вважаю, про це не йдеться, ну, таку структурну, серйозну зміну його підходу до війни в Україні, до України, коли буде зміна в розумінні того, що Україна і те, як вона бореться з російською агресією, це є важливим для Сполучених Штатів, для їх стратегічних інтересів, їхньої безпеки, це одна справа. Те, що ми бачимо зараз, це такі адхокові дії, ситуативні. І дійсно, в даному випадку треба виходити з психотипу Трампа, який любить, ну, в принципі, як і всі в Сполучених Штатах, переможців. Він боїться виглядати лузером і не любить лузерів. І от те, як складається ситуація на фронті, чи є успіхи у ЗСУ, чи стабілізована ситуація, чи є ефективними наші удари проти російських сил, в принципі, це важливо для Трампа, якщо тим більше йому це подають правильно, і отут роль була Грема важливою, то це може впливати на його позицію. Плюс, я думаю, що він незадоволений Путіним. Він, мабуть, вважає, що той мало йде йому на зустріч, так як вони домовились, тобто інтерпретації і тих домовленостей, які, я думаю, були в Анкоріжі. Плюс, хоча вони в Сполучених Штатах, я маю на увазі, і Трамп, і його команда намагалися мінімізувати значимість російської допомоги Ірану, в принципі, поганий залишок і погана кров, вона залишилася. Я думаю, що це також впливає на позицію Трампа. Але важливо, щоб це дійсно було сталим, щоб ми дійсно побачили зміну позиції Трампа, незалежності від його настрою, від того, хто останнім до нього зайшов, а щоб дійсно відбувалася зміна в розумінні значення України для стратегічних безпекових інтересів Сполучених Штатів. І тут треба, перш за все, концентруватися на Трампі, дивитися, що він думає. Як ми бачили під час зустрічі з Зеленським, от Рубіо, він запросив Рубіо, і Рубіо сказав речі, які протирічать тому, що він казав раніше, саме тому, що змінилася позиція Трампа.
Ну і, власне, поговоримо про той величезний фактор, який дуже і дуже впливає на Трампа. Кажу зараз про війну в Ірані, яку ведуть Сполучені Штати. Вже ж ніби непогано все було, почали домовлятися. Сам Трамп власноруч підписав меморандум, який треба було розвинути, який треба було обговорити і конкретними діями наповнити. І, власне, в Женеві потім збиралася делегація вже без Трампа, але тим не менше, говорили про мир на Близькому Сході, про мир між Сполученими Штатами і Іраном. Не погоджувався Ізраїль, як ми пам'ятаємо, не хотів виводити війська із Лівана, а це було одним із пунктів домовленості між Сполученими Штатами і Іраном. Ну, коротше кажучи, завершилося це поки що тим, що Трамп заявив все, мирна угода скасовується, тимчасове припинення вогню скасовується, і ось зараз Сполучені Штати і Іран знову обмінюються ударом. Зі свіжого Трамп відкинув заяви Ірану про закриття Ормузької протоки, підтвердив, що прохід Ормузької протоки залишається відкритим для комерційних суден, усупереч заявам іранських військових про його закриття, принаймні NBC News цитує Трампа зі такими словами. Скажіть, будь ласка, як виглядає ситуація дійсно зараз? Сторони не збираються домовлятися? І як все це впливає на Трампа?
Вважати, що цей меморандум є, скажімо, такою сталою серйозною основою для подальших перемовин і може принести результати бажані для Сполучених Штатів, для Трампа міг думати тільки Трамп. І для цього він оце створював таку, ну скажімо, віртуальну реальність за Трампом не перший раз. І оці заяви про те, що протока відкрита. Ну, можна казати, що вона відкрита, але вона фактично закрита і залежить це від Ірану. Іран, в принципі, достатньо, як на мене, професійно провів ці перемовини, отримав цей меморандум, тобто таку проміжну угоду, в якій здебільшого задовольнив свої інтереси. І зараз продовжує застосовувати достатньо успішно, ефективно свою стратегію асиметричних дій. І, в принципі, як Сполучені Штати вийдуть з ситуації, не розуміє ніхто. Я вчора слухав американських аналітиків, вони зараз не можуть чітко визначити, все-таки, який алгоритм, як у нас кажуть, дій Трампа і що буде в результаті. Зрозуміло тільки одне, що Трамп за будь-яких умов хоче вийти з війни, оскільки вона створює для нього серйозні внутрішньополітичні проблеми, особливо в оптиці тих виборів проміжних, які наближаються, і де, судячи з усього, республіканці будуть мати дуже серйозні проблеми. Для цього він готовий застосовувати всі заходи. Дипломатія за Трампом, вона не спрацювала, особливо враховуючи, що її вели такі перемовини великі дипломати, як Віткоф Кушнер і Джі-Ді Венс. Зараз йдеться і здійснюється ескалація військова. Чи буде вона успішною, знову-таки не зрозуміло. На першому етапі навіть достатньо ефективні результати не дали, скажімо, призвели до поразки і зміни іранського режиму. І, в принципі, така невизначеність, вона зберігається. Є дії з боку Сполучених Штатів, є дії з боку Ірану, який буде кінцевий результат, і як швидко, ну, знову ж таки, кажу, незрозуміло.
Ну і хочу повернутися знову до теми можливих переговорів Російської Федерації і України за посередництва Сполучених Штатів. Що відбувається на цьому полі? Тому що сповнені протиріч заяви звучать від самого Дональда Трампа. Ось, здається, пом'якшилася його позиція щодо України і пообіцяв він нам ліцензії на виготовлення ракет для збиття російської балістики. Поки що пообіцяв, але таких ліцензій напряму ми ще не побачили. Просто сподіваємося, що Трамп дотримається слова. Водночас на полях саміту НАТО в Анкарі він говорив про те, що умови, які висуває російський диктатор Путін, зараз почали пом'якшуватися. Власне, що відбувається в голові Трампа, якщо можемо відповідати на такі питання? Що він нині думає про переговори Росії і України? Чи можливі вони зараз?
Розумієте, я так підозрюю, що про те, що відбувається в голові у Дональда Трампа, не знають його найближче оточення, тобто до кінця, і навіть його дружина. Це дуже важко і практично, я думаю, неможливо. Якщо подивитися, виходячи з того, що випливає в публічну площину, що ми бачимо, що ми чуємо, то, по-перше, те, що, як сказав, на жаль, не можна говорити про якесь сталу зміну ставлення Трампа до України. Є певні ознаки, є певні заяви. Ну, це ми, до речі, чули і раніше. Ті об'яви, які були зроблені про патріоти, треба розуміти, що це не на завтра, не післязавтра, це достатньо складна річ. Те, що він пообіцяв передати деякі ракети, ну, побачимо, як це відбудеться. Далі про санкції також подивимося, як це буде і чи буде це реалізовано. Разом з тим, якщо подивитися на те, що він говорив в Анкарі під час зустрічі, цієї імпровізованої прес-конференції, то там він знову ж таки виходив з старої парадігми, що немає відмінності від України від Росії, жертва агресії і країна-агресор. Знову ж було це порівняння двох дітей, які чубляться, все це треба припинити, але далі цього воно, як то кажуть, не пішло. І в цьому плані тут треба дійсно подивитися, наскільки це є і буде сталим, і наскільки така тенденція буде далі прогресувати в вигідний для нас бік. Це по-перше. По-друге, ну не головне не те, що відбудуться переговори, навіть не суттєво, який буде склад. Хоча мені здається абсолютно для нас вигідно, якби до них долучилися європейці. Головне, про що будуть переговори. І тому головне питання, я вже мільйон раз казав про це, зараз полягає в тому, щоб зупинити Путіна і нанести російській військовій машині максимальної шкоди. От тоді, мабуть, Путін буде готовий до якихось перемовин, а не до ілюзії перемовин. І треба розуміти, що єдині перемовини, які на мене, на мій погляд, мають сенс, це перемовини про припинення вогню, а зрозуміло, що Путін буде намагатися реалізувати і питання, пов'язані з цими першочерговими, як вони кажуть, причинами війни. Тобто нав'язати свій варіант урегулювання в лапках ситуації. Тобто треба думати, що буде на другий день, навіть після того, як буде припинення вогню. Хоча і це виглядає зараз дуже віддаленою перспективою до того моменту, коли ми примусимо Путіна зупинитися.
Пане Олеже, я не можу не поставити вам це запитання, користуючись тим, що ви зараз у нашому ефірі. Ми живемо в часи великих перестановок в уряді, відставки уряду, якщо бути точнішим, і президент Зеленський це проанонсував, і Юлія Свіроденко, чинна прем'єр-міністерка країни, каже, що так, вона піде у відставку. Кажуть, що, можливо, вона стане послом у Сполучених Штатах, принаймні, посол України в США Ольга Стефанішина вже попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин. Що з цього приводу кажуть, говорять в Сполучених Штатах? Хто може стати наступним послом або посолкою України в США? Як виглядає ситуація із заміною уряду в Сполучених Штатах, заміною уряду в Україні в Сполучених Штатах? Як на це дивляться?
Чесно кажучи, я не мав часу, щоб зняти, як то кажуть, показання. Але ну це зрозуміло без американців. Ну ясно, що це залежить від того, як сприймається і наскільки серйозно сприймається Свириденко, наскільки вона, ну скажімо, відповідає тому типу людини, з якою буде рахуватися і буде готовий говорити і сам Трамп. Ну хоча ці зустрічі, очевидно, будуть і мінімальними. Головне, через Трампа, як буде, чи буде готова спілкуватися зовнішньополітична команда. Плюс треба розуміти, що, ну, скажімо, на жаль, наше посольство не є таким, скажімо, абсолютно необхідним елементом спілкування. Очевидно, американці віддають, особливо зараз, спілкуванню напряму. І щоб доказати, і щоб стати таким необхідним, вагомим перемовником американської сторони, і новому послу, і посольству треба докласти, ну, суттєвих зусиль, показати, що вони впливають на ситуацію, до них прислухаються в Києві. Ну, це вже питання і до нового посла, тих, хто з ними працює.
Дуже вам дякую за коментарі. Дуже дякую, пане Олеже. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у США і Франції, спілкувався зі мною. Друзі, ми йдемо далі.